شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. روى أحمد بإسناد صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para pendengar dan sekaligus para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para jamaah Masjid Al-Mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah, yang pada kesempatan kali ini mengundang saya secara online untuk menyampaikan tarhib Ramadan yang barangkali bukan hal baru tetapi perlu, dan bukan sesuatu yang asing tetapi penting. Dan tadi judulnya memang semula Ramadan penuh pesona di tengah wabah corona. Tetapi dari permintaan panitia ada tema baru, yaitu meraih keberkahan menjemput kemenangan. Ya, meraih keberkahan menjemput kemenangan. Saya kira tidak masalah walaupun diganti tema, insya Allah tidak akan jauh-jauh pembicaraan kita kali ini dari keutamaan dan bagaimana mengoptimalkan diri serta memanfaatkan di bulan suci Ramadan yang akan datang ini di tengah wabah corona yang melanda dunia sampai saat ini. Tadi disebutkan bahwa saya pernah di Jawa Tengah. Mungkin sekedar perkenalan saja, saya nama Mahmud Mahfud Umar Faruk, lahir di Kota Pasuruan, Jawa Timur, tahun 64, ya. Dan pernah belajar di pesantren Tebu Ireng sejak tahun 77 sampai tahun 84-85. Lalu 84-85 kuliah di Lipia, Jakarta, Fakultas Syariah, lulus tahun 91. Kemudian pernah mengabdi dan mengajar di beberapa tempat, diantaranya di Mahat Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan, dan kemudian di Mahat Al-Islah, Setan, Jurangmangu, dan beberapa tempat diantaranya perguruan tinggi syariah di Klender, Jakarta Timur, sampai tahun 94. Lalu 94 saya diminta untuk menjadi direktur Ma'had Al-Bina, yaitu Ma'had Dirasa Al-Islamiyah wal Arabiyah di Kota Solo sampai tahun 2004, dan 2004 sampai tahun 2014 saya mendapatkan amanah menjadi anggota DPR RD Jawa Tengah. Dan sejak tahun 2014 saya kembali ke Jakarta untuk mengabdi kepada umat dan bangsa sampai hari ini, dan sekarang tinggal di kota Depok yang sudah memberlakukan PSBB sebagaimana kota Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan coba membahas tentang tema kali ini, yaitu meraih keberkahan menjemput kemenangan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, apa yang kita rasakan saat ini bukan hanya dirasakan oleh orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia telah merasakannya dengan adanya wabah yang melanda sampai hari ini, yang menakutkan, mengerikan, bahkan membahayakan bagi seluruh umat manusia, yang melumpuhkan segala sektor kehidupan dan melumpuhkan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan semua termasuk ibadah kita pun juga agak sedikit berkurang secara jama'ian karena wabah corona ini. Sebagaimana yang kita tahu, sejarah penyebaran virus di dunia ini sudah berlangsung sejak lama, dan ini berlaku setiap 100 tahun sekali. Dan kita tahu sejak tahun 1720, lalu terulang lagi pada tahun 1820, berulang lagi tahun 1920, dan terakhir hari ini, tahun ini 2020. Jadi sudah berlangsung 4 kali sampai hari ini, virus-virus mematikan seperti kali ini telah melanda umat manusia di seluruh dunia. Sehingga sampai hari ini yang tercatat, yang sempat saya catat sampai Kamis, update data corona sedunia, yaitu tanggal 16 April 2020 sampai jam 5 pagi, itu total korban yang terinfeksi seluruh dunia 2.073.541. 508.989 sudah dinyatakan sembuh. Begitu banyaknya korban di dunia ini sudah mencapai angka 2 juta dengan yang sembuh sekitar 500-an ribu. Mudah-mudahan yang sembuh tidak terinfeksi lagi, yang terinfeksi semoga segera sembuh, dan yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat, mudah-mudahan yang muslim diterima amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya. Sementara update data corona nasional sampai hari Kamis 16 April 5.516 orang yang positif corona, yang meninggal dunia 496 dan yang sembuh 548. Dan hari ini sudah meningkat. Hari ini sudah bertambah, saya belum sempat update lagi, sehingga semakin hari semakin banyak yang menjadi korban, baik yang terinfeksi maupun yang meninggal dunia. Sementara update data Corona DKI sampai tanggal 16 April tahun 2020, ya, kita bisa lihat kasus positif COVID-19 di DKI 2.670, dan ini menyumbang separuh. Ya, kalau tadi 5.000-an sekian, 2.600 atau sekitar hampir separuh, lebih dari separuh dari korban atau kasus positif corona di Indonesia ini disumbangkan, ya, dan kontribusinya terbesar adalah dari DKI yang 1.601 dirawat, 619 isolasi mandiri, 202 sembuh, dan telah meninggal dunia sekitar 248 orang. Hal inilah yang kemudian menjadikan kita prihatin, sedih, ya, tetapi namun tetap sabar, tegar, dan insya Allah tetap, ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ujian ini datang bertubi-tubi, datang silih berganti, seakan tidak pernah berhenti menimpa negeri kita ini. Sehingga bencana demi bencana, musibah demi musibah, ya, malapetaka demi malapetaka, mara bahaya yang datang menjelang setiap waktu dan saat kepada kita, sehingga mempengaruhi peluang ibadah berjamaah kita, terhalang, terhambat, terkendala. Sampai-sampai pemerintah Saudi, ya, melarang dan menutup Masjidil Haram untuk umroh dan haji. Sholat berjamaah pun terakhir diberitakan di Saudi pun atau di Masjidil Haram, nanti Ramadan pun juga dilarang sholat berjamaah taraweh. Kita sudah lebih duluan dilarang sholat berjamaah di masjid-masjid kita dan kembali ke rumah. Sholat Jumat pun juga dianjurkan di rumah, walaupun sebagian ada yang melaksanakannya. Sholat taraweh nanti kalau sampai kondisinya seperti ini juga dianjurkan di rumah. Buka bersama pun hanya bersama keluarga, tidak bersama jamaah di masjid maupun tempat lain. Bahkan kalau sampai berlanjut Idul Fitri nanti, corona tetap melanda, maka sholat Idul Fitri secara massal dan berjamaah kita lakukan di rumah masing-masing, tidak boleh di lapangan ataupun di masjid-masjid kita. Bahkan mudik yang biasa menjadi tradisi kita setiap tahun, setiap lebaran, itu pun juga dianggap haram kalau sampai nanti kepulangannya, mudiknya ini membawa bencana dan malapetaka bagi kampung dan warga sekitarnya. Inilah yang menjadikan kita sedikit prihatin, tapi tetap harus sabar dan tabah, tegar, istiqomah, karena ini adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan satu musibah, satu bencana dan satu ujian kecuali sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ayyuna si asyaddu bala'an ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling dahsyat ujiannya, siapakah yang paling berat musibah dan imtihannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya utsummal amthal fal amthal, yang paling besar paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang sekelas imannya dengan para nabi. Karena setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, maka semakin berat dan besar pula ujiannya. Di samping itu, orang-orang yang semakin rendah imannya, maka ujiannya pun juga semakin rendah. Sebagaimana tingkatan sekolah SD, SMP, dan SMA. Tentu saja soal ujian SMA tidak akan diberikan kepada anak SD. Begitu pula anak SD ujian, soal ujiannya tidak akan diberikan kepada anak TK. Dan seterusnya. Apalagi yang S2, S3. Gak mungkin soalnya akan diberikan kepada anak SMP maupun SMA. Begitulah cara Allah SWT meningkatkan iman kita. Dan mudah-mudahan corona kali ini adalah bagian cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita kalau ini dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangan umrah, larangan haji ya, di mana haji katanya sudah 40 kali oleh Allah Subhanahu pihak berwenang di Saudi Arabia sana telah dilarang. Jadi kalau sekarang ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu sudah pernah dilarang 40 kali sebelumnya. Itu tercatat tahun 930, ya, pernah dilarang. Pada saat itu ada penyerangan dari kaum Syiah Qaramithah mencuri Hajar Aswad. Kemudian berlanjut tahun 983, perselisihan Bani Abbas dan Bani Abid yang akhirnya menghalangi banyak orang kaum dari, terutama dari kalangan muslimin Irak, juga tidak bisa datang ibadah haji. Disusul tahun 1257 pendudukan Hijaz, sehingga banyak orang yang dilarang untuk, penduduk Hijaz dilarang untuk beribadah haji. Berikutnya tahun 1814 ada wabah taun yang menelan korban 8000 orang yang terkena wabah ini pada saat terjadi di wilayah Hijaz. Tahun 1831 juga terjadi wabah Hindi. Karena kenapa saat itu dianggap sebagai Hindi? Karena ini dipercaya ini wabah berasal dari negara India yang banyak menelan korban ya, jamaah pada saat itu sampai sekitar 3/4 jamaah haji meninggal dunia pada kesempatan itu. Lalu tahun 1837 epidemi juga terjadi di masa itu yang kemudian banyak menelan korban. Hingga 3 tahun berikutnya yang disebabkan oleh epidemi ini, kemudian banyak yang meninggal dunia. Lalu tahun 1846 wabah kolera pun juga terjadi yang menjadikan dan menyebabkan umat Islam lagi-lagi tidak bisa menunaikan ibadah hajinya. Tahun 1858 penduduk Hijaz mengungsi ke Mesir sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah haji karena ada wabah dan epidemi pada saat itu. Tahun 1864, 1000 jamaah haji meninggal per hari. Inilah yang menyesakkan dan memprihatinkan. Setiap hari 1000 jamaah telah meninggal dunia karena ada wabah yang sangat berbahaya. Sehingga pada saat itu Mesir terpaksa mengirim dokter dan membangun karantina di Mekah dan di jalan antara Mekah dan Madinah. Disusul pada tahun 1987 yang tidak lama yang lalu, wabah meningitis yang menyerang para jamaah. Setidaknya ada 10.000 jamaah haji yang terinfeksi. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mau umroh, mau haji, biasanya kita harus suntik meningitis terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit ini. Dan terakhir, tahun 2020 kali ini sudah ada maklumat ya dari pemerintahan dan kerajaan Arab Saudi bahwa haji tahun ini sementara ditunda. Walaupun ini juga disesalkan oleh banyak orang, tetapi karena sangat berbahaya bagi para jamaah, maka sebaiknya kita mengutamakan menjaga jiwa daripada menunaikan ibadah, walaupun itu rukun Islam yang kelima wajib ditunaikan oleh orang yang sedang punya kemampuan. Begitu pula sholat berjamaah di masjid, di beberapa tempat ya kita terkendala dan terhambat, dan itu pun semuanya adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua, bukan hanya untuk kita sebagai pribadi tetapi untuk masyarakat sekitar kita. Itulah sebabnya kenapa banyak himbauan dari ormas ataupun dari MUI, bahkan Kemenak pun menganjurkan kepada kita untuk stay at home, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ya berjamaah pun juga tetap di rumah. Dan ini telah dilakukan dan diedarkan suratnya oleh beberapa ormas, di antaranya PBNU telah mengeluarkan surat edarannya nomor 3953 tahun 2020, lalu disusul surat edaran PP Muhammadiyah nomor 2 tahun 2020 dan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, SE Kemenak RI nomor 6 tahun 2020. Yang intinya semuanya harus ada di rumah. Mereka diharapkan tetap ibadah dari rumah masing-masing. Baik sholat jamaah, Jumat, Taraweh, Iktikaf, Iftar jama'i, dan selanjutnya sampai Idul Fitri nanti, sebaiknya dan seyogjanya tetap ada di rumah dalam rangka menjaga kesehatan dan jiwa kita masing-masing. Ya. Nah, itulah beberapa himbauan dari MUI, Ormas maupun Kemenak yang sampai pada akhirnya ya pemerintah memberlakukan dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, yang kemudian disusul dengan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, yang kemarin DKI sudah memulainya tanggal 10 pas hari Jumat ya, dan disusul nanti oleh Jawa Barat yang berlaku di Depok, di Bekasi, dan Bogor, kota maupun kabupaten, dan besok Sabtu ini insya Allah akan disusul oleh Banten, Tangerang, dan sekitarnya. Dan beberapa daerah lain telah mengajukan untuk memberlakukan PSBB di kota dan di daerahnya masing-masing. Ya. Inilah Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun lalu, yang cukup mencekam, memprihatinkan, membuat gelisah, membuat gundah, gulana, resah ya, bagi banyak manusia, terutama bagi umat Islam yang biasanya bergembira, bersemangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan normal. Oleh karena itu, kaum muslimin ya, dalam rangka menghadapi Ramadan ini memang berbeda-beda. Ada yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan karena terhalang ya sarapan paginya, mungkin makannya, mungkin ngopinya ya, itu akan menjadi terhalang karena di siang hari tidak boleh makan dan minum. Mereka merasa berat ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan untuk memenuhi biologisnya di siang hari. Kemudian ada juga yang menanggapi biasa saja karena ini menjadi rutinitas. Setiap tahun ya seperti ini sebagaimana sholat lima waktu. tapi yang tidak biasa seperti orang-orang yang imannya tinggi dan semangat serta hero-nya tinggi dalam rangka menghadapi dan menjemput kemenangan dan meraih keberkahan. Mereka gembira merindukan datangnya dan hadirnya tamu agung, tamu istimewa, tamu unggulan, tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya. Itulah bagi mereka yang mengerti dan memahami tentang keunggulan, keistimewaan, dan kandungan daripada Ramadan, mereka merindukan kehadirannya. Mereka menginginkan ya kedatangannya. Mereka bersemangat untuk menyambutnya. Oleh karena itu, tidak salah kalau pada kesempatan kali ini kita adakan tarhib sebagai bentuk implementasi kegembiraan kita, sebagai ungkapan ya kerinduan kita kepada Ramadan, maka kita sambut walaupun melalui online. Ya, menunjukkan semangat dan ghirah kita kepada Allah bahwa kita tetap semangat, kita tetap istiqomah, kita tetap bergembira, tetap bahagia di tengah wabah corona dalam rangka untuk meraih keberkahan dan menjemput kemenangan. Maka kita adakan tarhib seperti ini. Di dalam bahasa Arab itu ada tiga kata yang seringkali salah orang mengucap sehingga kadang-kadang terselip, ya. Kadang-kadang khilaf antara tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Yang mestinya adalah tarhib dari kata-kata rahaba yurahibu tarhiban, maknanya menyambut. Maka yang benar adalah tarhib Ramadan, walaupun dalam penulisan bahasa Indonesia ya pakai ha. Padahal kalau dalam bahasa Arab pakai ha tarhib yang maknanya menyambut, pakai ha tipis gitu ya. Nah, ada kata yang hampir mirip nama yang disebut dengan tarhib dari kata rohaba yurahibu tarhiban yang maknanya menakut-nakuti ya, dalam bahasa Jawa maknanya meden-medeni gitu ya. Ini ada beberapa pendengarnya dari Solo sekitarnya, karena dulu saya pernah menjadi mudir dan pengasuh di Ma'had Al-Bina dan sekarang masih menjadi pengasuh pesantren Ulil Albab di Karanganyar di Solo, Jawa Tengah, sehingga banyak pendengar-pendengarnya juga dari Jawa Tengah sekitarnya. Nah, tarhib ini tidak pas kalau diterapkan dalam tarhib Ramadan. Ini dalam mengancam orang untuk menyambut Ramadan, malah menakut-nakuti, ya, menteror orang. Nah, ini yang enggak pas. Jadi jangan salah mengucapkan tarhib. Yang benar adalah tarhib Ramadan. Walaupun ada kata lain yang hampir mirip namanya tarhib, ya, yaitu memotivasi, mendorong. Dari kata raghaba yuraghibu tarhiban, mendorong orang, memotivasi orang, masyarakat dan umat ini menyambut kedatangan Ramadan walaupun di tengah wabah corona yang melanda dunia saat ini. Tapi tetap kita termotivasi, kita terpicu dan terpacu, bersemangat ya, menyambut dan menjelang kehadiran bulan Ramadan yang amat sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita akan kedatangan tamu agung, kalau kita mau kedatangan tamu agung tentunya kita harus menyiapkan ya hidangan, jamuan, ya sambutan yang sangat meriah dan istimewa karena yang datang adalah tamu istimewa. Nah, tadi adalah tarhib menyambut. Sekarang makna Ramadan itu apa? Makna kalimat Ramadan lughawiyan secara bahasa ya, secara etimologi asluha min Ramadan. Atau ada kamus lain mengatakan min romido yarmadu ya, romado yarmadu ya, maknanya ya sebagaimana tadi di sini romadol yaum yauma romdon ay ishtadda harruhu, yaitu pada hari ini sangat panas cuacanya. Wa yuqal romadotil ardu ay ishtadda alaihi waqa'u syams, artinya adalah sangat panas sinar matahari ya mengenai dan menimpa bumi. Wa ramadha as-saimu bimakna harra jawfu min syiddatil atash. Kalau maknanya di sini adalah ya ramadha as-saimu, seorang yang sedang berpuasa kepanasan perutnya karena saking lapar dan hausnya. Sehingga ini diartikan seakan-akan ya Ramadan itu adalah suasananya panas, cuacanya panas karena memang dulu sebelum Islam datang kata Ramadan ini sudah ada, dan biasanya datangnya bulan Ramadan itu di musim panas yang menyengat di tengah terik matahari, yang diharapkan dengan Ramadan ini juga bukan hanya membakar kulit kita, tetapi juga membakar dosa-dosa kita. Karena memang sebagaimana peran daripada Ramadan itu sendiri adalah termasuk bagian cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya lima ada ya, summiya Ramadan bi Ramadan ya, bisyiddatil harri fi. Karena saking panasnya pada hari itu, dan diharapkan ya dengan Ramadan ini akan menyemangati hati kita, memotivasi hati kita dengan banyak mendapatkan tausiah, taujih ya, arahan, tarhib Ramadan seperti kali ini, sehingga dikatakan waqila ukhida min hararatil hijara lima ya'khudul qulubu min hararatil ma'idha wal fikra wal i'tibar bi amril akhirah. Jadi diharapkan Ramadan ini memanaskan motivasi, memanaskan semangat ya, ghirah kita untuk menyambut Ramadan dengan banyak taujih, banyak arahan, banyak tausiah, banyak nasihat ini menjadikan ya kita terpacu, terpicu, terdorong dan termotivasi. Maka pas sekali kalau tarhib ini dilakukan, karena dalam rangka untuk memacu dan memicu serta memotivasi kita menyambut datangnya Ramadan di saat corona datang seperti kali ini. Ya. Nah, dalam sejarah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan hanya 9 kali selama hidupnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat usia 53 atau 54. Ya, jadi usianya sudah senja 54, karena Rasulullah 10 tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karena puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah pada tanggal 10 Syakban tahun 2 Hijriah atau 1,5 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1,5 tahun setelah hijrahnya Rasulullah atau setelah pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, inilah bagaimana kita harus tarhib Ramadan. Kita harus menyambut datangnya Ramadan. Kita harus ya menjelang Ramadan ini dengan penuh semangat. Mengapa kita harus semangat? Mengapa kita harus bahagia? Mengapa kita harus gembira dan tetap punya ghirah di tengah bencana kali ini? Karena begitu mempesonanya Ramadan. Begitu menariknya Ramadan, begitu merindukannya Ramadan kepada kita ini. Maka ada beberapa poin atau beberapa hal yang menjadikan Ramadan ini punya pesona. Bahkan mungkin di tengah-tengah wabah corona, Ramadan telah tebar pesona dengan berbagai macam pesonanya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada dua hal yang menjadikan Ramadan itu mempesona. Pertama, Ramadan sebagai bulan istimewa. Yang kedua, Ramadan adalah bulan berkah. Sebagaimana tadi judul dan temanya, meraih keberkahan, menjemput kemenangan. Nah, di Ramadan ini kita ambil dan kita raih keberkahan itu. Ramadan sangat istimewa, beda dari yang ada, tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya. Ya. Makanya Ramadan sangat istimewa karena satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah 2, 185, yang seringkali kita ungkapkan tadi sudah dibacakan juga. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudallinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum. Dari 12 bulan yang ada itu tidak ada satupun yang disebut oleh Allah secara letterlock, secara implisit, ya, maaf secara eksplisit, secara langsung tidak ada. Hanya Ramadan saja. Dan biasanya kata-kata yang tercantum dalam Al-Quran pasti punya makna, punya hikmah, karena tidak ada setiap ucapan Allah itu yang tidak bermakna. Ma khalaqta hadza batila. Berarti penyebutan dan tercantumnya Ramadan itu memiliki makna, memiliki kedudukan dan posisi dibanding dengan bulan-bulan lain. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ada 4 bulan yang dimuliakan, tetapi Allah enggak sebutkan secara rinci. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 pojok kiri bagian bawah itu. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, dan seterusnya. Ya, itu memang disebut oleh Allah ada 4 bulan yang mulia selain Ramadan, tetapi Allah tidak menyebutkan satuannya. Rinciannya enggak ada disebut dalam Al-Qur'an walaupun dijelaskan oleh Rasulullah, talatatun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Tapi Allah enggak sebut secara eksplisit di dalam Al-Qur'an tentang bulan yang empat yang dimuliakan itu. Satu-satunya bulan yang istimewa dan tercantum dalam Al-Qur'an dari 12 bulan itu hanya Ramadan saja. Dari penyebutan saja sudah sangat istimewa, bahkan itu diabadikan dan dilestarikan oleh Allah sampai hari kiamat nama Ramadan itu di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kenapa istimewa? Sebagaimana kita tahu, Allah istimewakan lagi dengan turunnya Al-Qur'an dan bersamaan dengan Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa turunnya Al-Qur'an itu dua kali. Yang pertama sekaligus pada saat Lailatul Qadar. Yang kedua, selama 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama di Gua Hira itu tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan menurut Mubarak Furi dalam kitab sirahnya. Jadi Allah turunkan di sini Al-Qur'an dan sekaligus Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah tidak pilih bulan lain. Padahal bulan itu ada 12. Padahal juga ada Asyurul Hurum yang 4 tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang suci itu di bulan suci? Dan kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar yang maha dahsyat itu di bulan Ramadan, tidak pilih yang lain? Sebagaimana Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Qur'an secara sekaligus 30 juz dari Al-Lauhil Mahfudz ke samaid dunia, ke Baitul Izzah, ke Bais ini 30 juz langsung. Dan itu di malam yang amat sangat istimewa namanya Lailatul Qadar. Khairun min alf syahr. Yang itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan, dan itu tidak ada kecuali di 10 hari yang terakhir, dan itu tidak ada kecuali di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan yang terakhir. Jadi sangat istimewa sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan ini untuk menurunkan Al-Qur'an maupun Lailatul Qadar itu di bulan lain sebagaimana bulan-bulan yang lain tidak Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadikan Ramadan ini mempesona di tengah corona ini adalah karena bulan sangat berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi rezeki yang berkah sedikit tapi cukup. Ya. Umur yang berkah adalah mungkin enggak panjang tapi banyak amalnya. Itu namanya berkah. Ya. Sebagaimana Imam Nawawi itu umurnya berkah, umurnya tidak sampai 50 tahun, 40-an tahun, tapi karya tulisnya yang seperti kita nikmati ya, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Kitab Al-Majmu' ya, kemudian Syarah Muslim, itu adalah karya beliau. Dan beliau sampai akhirnya tidak sempat menikah karena sibuk menulis karya-karya ya dan buku-buku Islam yang sangat monumental sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Itu adalah berkah. Nah, Ramadan ini mengandung keberkahan. Apa keberkahannya? Itu ada tiga yang menjadikan Ramadan ini menjadi berkah. Pertama adalah pahala berlimpah. Di bulan Ramadan ini Allah obral pahala sebanyak-banyaknya tanpa Allah batasi. Siapa yang mau pahala obral murah. Dikasih murah sama Allah Subhanahu wa taala siapa yang mau mengambilnya. Gratis. Kalau mau ambil obral pahala dari Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya berikan pengampunan sehingga dosa kecil menjadi punah. Dan inilah namanya obral ya ampunan, obral maghfirah, obral ya maafnya Allah, rahmat Allah kepada umat manusia terutama kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari dosa kecil. Sebagaimana sekarang napi-napi dibebaskan 30 ribu orang itu. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslimin yang mau menikmati bulan suci Ramadan. Allah bebaskan dari dosa-dosa kecil ini. Selama Ramadan penuh rahmat ini. Allah Subhanahu wa taala hilangkan seluruh dosa-dosa kecil ini. Ya, itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, pintu sorga dibuka lebar-lebar. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan yang ketiga adalah nilai sehari tidak sama dengan puasa setahun. Bagi yang membatalkan sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya setahun penuh karena tidak bisa menandingi keberkahan dan kedahsyatan satu hari Ramadan itu. Nah, inilah termasuk daripada keberkahan yang tidak boleh kita lewatkan selama bulan suci Ramadan yang sebentar lagi menjelang. Bentuk daripada keberkahan itu bisa kita lihat di mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul mengatakan bahwa umrah itu kalau dilakukan di bulan Ramadan setara dengan pahala haji. Luar biasa. Ya. Makanya biasanya di bulan Ramadan itu banyak orang berduyun-duyun melaksanakan umrah terutama 10 hari yang terakhir. Walaupun harganya lebih mahal daripada ibadah haji yang min. Ya, haji yang min itu haji yang biasa. Haji plus itu yang ratusan juta. Mereka mau bayar itu karena pingin mendapatkan keberkahan di mana umrah di bulan Ramadan terutama 10 hari yang terakhir dan kebetulan Lailatul Qadar maka nilainya sama dengan haji. Bahkan di dalam hadis riwayat lain bahkan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kahajjatin ma'i ta'dilu hajjatan ma'i. Seperti orang yang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna umratan fi ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ya umrah saja sudah mendapatkan satu pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala apalagi haji. Apalagi hajinya dihitung, disetarakan, disamakan levelnya dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita haji sendiri saja tanpa dibersamai dan didampingi oleh Rasulullah itu saja sangat besar pahalanya. Ya. Sangat mulia, sangat terhormat apalagi kemudian kita hajinya dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umrah biasa saja itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama kita melakukan umrah antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara satu umrah ke umrah berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Antara satu umrah tahun ini dengan umrah tahun lalu kalau kita penuh ikhlas dan ingin mendapat ridho dari Allah, maka sepanjang itu Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Lalu kalau hajinya mabrur, diterima oleh Allah, maka jaminannya adalah surga. Ini haji biasa di luar Ramadan. Bagaimana kalau umroh di Ramadan dan hajinya ya atau umrohnya disamakan, disetarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pahala orang haji. Maka akan sangat luar biasa. Ya, pahala dan bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita cukup prihatin ya kalau sampai di bulan Ramadan nanti masih ditutup dan tidak bisa umroh ya. Kemudian haji nanti juga tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya. Ya, kita harus terima karena memang keadaan memaksa kita untuk itu dan kita tersabar mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Selanjutnya, ya, bentuk keberkahan daripada Ramadan itu pahala puasa tanpa batas. Apa yang kita lakukan puasa di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa taala balas lebih daripada amalan-amalan lain. Karena amalan Bani Adam ini dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus puasa, terutama puasa Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala berikan bonus yang jauh lebih besar daripada 700 kali lipat. Allah mengatakan dalam hadits kursinya Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, saya yang akan balasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan nafsunya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Jadi karena ya keikhlasannya, ketulusannya meninggalkan syahwat, menahan nafsu, menahan makan dan minum, ya. Itu juga bagian daripada baktinya seorang yang sedang shaum itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk ibadah seperti ini Allah balas dengan balasan yang tak terhingga ya. Mudah-mudahan nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang seluas-luasnya. Ya. Selanjutnya, ya. Pahala memberi makanan berbuka tanpa batas. Ini kalau kita mau mencari berkah, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Pahala yang kita berikan kepada para shaimin dan shaimah di bulan Ramadan berbeda dengan ya, infak kita, sedekah kita, iftar kita, kita berikan kepada orang yang di luar Ramadan. Karena memang ya, sepanjang atau sebanyak orang yang kita berikan makan itulah, maka akan mendapatkan pahala sebanyak itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi kalau semakin banyak yang kita berikan iftar, maka semakin banyak pula yang kita dapatkan dari pahala itu. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu lam yanqus min ajri sha'imi syai'an. Tak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah infak untuk memberi makan berbuka bagi yang sedang berpuasa. Ya. Selanjutnya, bahwa Ramadan ini di samping mendapat keberkahan dengan banyaknya pahala, juga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya ampunan dan maghfirah. Karena memang fungsi daripada Ramadan salah satunya adalah sebagai kafaro ya, terhadap dosa-dosa kecil kita. Kita ini kan banyak dosa, kita ini banyak salah, banyak khilaf. Maka Allah Subhanahu wa taala paham atas kesalahan kita. Tapi Allah tidak membiarkan kesalahan itu tanpa dihapus, tanpa diampuni. Allah memberikan tip, memberikan cara, memberikan strategi agar dosa yang banyak menumpuk ini diampuni oleh Allah dengan cara apa? Dengan sholat lima waktu, dengan sholat Jumat, dengan puasa Ramadan. Maka Rasul mengatakan, as-salawatul khams, wal jum'atu ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukafiratun lima bainahunna idha jitunibatil kabair. Antara sholat lima waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, sebagai penghapus, penghancur, pelebur dosa-dosa di antaranya, yang dimaksud di sini ada dosa kecil. Idza tsunibatil kabair, dengan syarat selama itu tidak menjalankan dosa besar. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil kita selama satu tahun yang lalu, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya? Dalam hadis berikutnya dijelaskan, syarat kita diampuni oleh Allah, syarat kita mendapatkan maghfirah dari Allah dengan puasa Ramadan, dengan datangnya Ramadan itu, syaratnya harus puasa. Puasanya pun juga harus imanan wahtisaban. Jadi man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi Ramadan ini akan menjadi penghancur, pelebur, penghapus dosa kita, syaratnya orang tersebut harus puasa. Puasanya syaratnya harus karena iman dan ikhlas kepada Allah. Nah, kalau ada orang ketemu Ramadan tahun lalu, ketemu Ramadan tahun ini juga mau ketemu Ramadan tapi enggak puasa, atau tetap puasa tetapi enggak ikhlas, tetap puasa tapi bukan karena dorongan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni, karena syarat diampuni itu imanan wahtisaban. Puasanya dilandasi oleh keimanan dan ihtisab mencari ridho Allah semata, bukan karena tebar pesona ya kepada seluruh umat manusia, tetapi karena imanan wahtisaban. Inilah salah satu yang menjadikan Ramadan semakin berkah. Kemudian berikutnya ya, dikatakan di sini bahwa sangat celaka bagi mereka yang sudah lewat Ramadan, sudah selesai menjalani Ramadan, ternyata dosanya enggak diampuni. Ini menyesakkan dada. Memprihatinkan kalau kita sudah capek-capek puasa, kita lapar, dahaga, meninggalkan ya syahwat kita, menahan nafsu kita dan segala macamnya, ternyata Allah enggak ampuni. Ini termasuk orang celaka, raghima an furajulin dakhala alaihi ramadan tsumman salakha qabla ayyufarullah. Sangat celaka seseorang yang ketemu Ramadan ternyata Allah enggak ampuni coba. Padahal fungsi Ramadan itu kafaro. Ramadan ila Ramadan kafaro terima bainahuma. Ramadan itu fungsinya menghapus dan menghancurkan dosa, tapi ada orang selesai Ramadan dosanya masih ada, bahkan bisa bertambah. Bagaimana enggak celaka? Yang mestinya dapat ampunan, dapat gerasi, amnesti, ya, dan ampunan dan pengurangan dosa, ternyata malah ditambah, ya, dimasukkan penjara lagi, enggak dapat amnesti dan pembebasan sebagaimana napi-napi kemarin karena takut corona itu. Ya. Nah, ini sangat banyak orang yang dikeluarkan dari penjara, ternyata orang ada ditambah ya, hukumannya di penjara. Sudah enggak keluar, enggak bebas, ditambah hukumannya. Kita pun juga sama. Nanti kalau seandainya setelah Ramadan kita tidak terampuni, sekalipun sudah puasa, sudah qiyamullah, sudah tarawih, sudah tilawah, sudah itikaf, Allah enggak terima semua itu. Dan dosa kita enggak terampuni, nangis kita. Nyesek. Ya, seakan-akan tak bermakna. Itulah sebabnya harus dilandasi imanan wahtisaban. Ya, dengan penuh keimanan dan ikhtisab. Makanya kuncinya ada dua. Kalau ingin diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah, harus ikhlas dan banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Seandainya pun tidak bertobat, asal ikhlas saja, ya, dalam arti dosa-dosa kecilnya, maka Allah sudah hapuskan dengan sendirinya. Salat 5 waktu saja kita terhapus, sebagaimana orang mandi 5 kali digambarkan dalam hadis itu. Salat Jumat ke Jumat berikutnya, walaupun salat Jumatnya di rumah dengan duhur, diganti duhur, tetap saja diampuni oleh Allah. Seperti tadi kita enggak bisa salat Jumat, tapi diganti duhur hari Jumat, Allah ampuni juga karena kendala. Itulah menjadikan, ya, kemudian fungsi daripada Ramadan ini menjadi penghancur dan pelebur dosa-dosa kita. Kemudian keberkahan berikutnya adalah Ramadan yang sangat bermakna. Satu harinya berbobot, berkualitas. Yang kalau ada orang membatalkan satu hari di bulan Ramadan dengan sengaja, ini dengan sengaja bukan karena lupa ya, dengan sengaja, maka walaupun secara fikih harus diganti sehari-sehari, kalau membatalkan 2 hari diganti 2 hari, 3 hari, 3 hari, tapi kualitas dan bobotnya di mata Allah, sehari itu tidak akan mungkin bisa dikompensasi dengan puasa setahun penuh walaupun mampu. Puasa setahun yang tidak ada Ramadannya. Jadi kalau ada orang man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullu. Shaumud dahri kullu. Ya. Shaumud dahri kulli, semua dia puasa sepanjang tahun tapi tidak mampu, lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu. Itulah sebabnya kenapa sampai-sampai menurut Imam Adz-Dzahabi, orang yang membatalkan puasa sehari lebih buruk daripada orang berzina dan terlibat narkoba. Beliau katakan, ya, indal muslimin, ya, di situ dikatakan wa indal mu'minin muqarrar anna man taraka shauma ramadan bila maradin annahu syarrun minazzani wa mudminil khamri bal yashukuna fi islamihi wa yadunnuna bihi zindaqa atau zanadiqa, ya, wal inhilal. Jadi di kalangan kaum muslimin sudah ada ketetapan dan kesepakatan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, tanpa sakit, maka itu lebih buruk daripada orang berzina yang kena rajam ataupun didera. Lebih buruk daripada orang yang terlibat dan kecanduan narkoba yang hukumannya juga didera. Bahkan mereka kaum muslimin dan para ulama salaf itu meragukan keislamannya. Bahkan mereka bisa ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki bibit-bibit dan benih-benih kemunafikan dan kesesatan. Sudah menyimpang kalau dengan sengaja. Makanya kita kalau ada orang berpuasa, yang dihormati yang puasa, bukan yang tidak puasa. Jangan kemudian dibalik, yang berpuasa hormatilah yang tidak berpuasa. Wong yang mayoritas berpuasa kok yang tidak berpuasa suruh dihormati. Sebagaimana orang sholat jamaah di masjid, ada orang bercanda, orang tertawa-tawa, kemudian orang joget-joget di masjid misalnya atau di luar, kita suruh hormati mereka, malah kita matikan speaker kita untuk menghormati orang yang sedang joget-joget di luar. Tentu saja berbeda. Tidak demikian mestinya. Maka kitalah yang sedang beribadah harus dihormati. Jangan sampai dengan terang-terangan buka warung, kemudian di hadapan orang berpuasa seakan-akan mengiming-imingi mereka sedang berpuasa. Maka orang yang pamer dosanya seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susah diampuni. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali mereka yang terang-terangan melakukan dosanya tanpa malu sedikit pun, ya. Maka sampai-sampai, ya, karena ini sangat berat termasuk dosa besar, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana azab dan siksanya orang yang sengaja membatalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Di akhirat nanti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di neraka nanti, Ya, gimana azabnya orang yang sengaja berbuka puasa sebelum waktunya? Mulut mereka robek, dan dari mulut yang robek itu mengalirkan darah. Dicungkir itu kepalanya ke bawah, kakinya di atas, mulutnya robek, keluar darahnya dan keluar nanahnya. Ketika ditanyakan, siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah orang-orang yang berbuka dan membatalkan puasa dengan sengaja sebelum tiba saat iftornya. Maghrib belum datang, maghrib belum sampai, ya, belum waktunya sudah membatalkannya. Walaupun semenit, walaupun sedetik, makanya lebih baik terlambat daripada duluan. Ya. Kalau sahur mungkin bisa lambat dikit, tapi kalau buka tidak boleh mendahului. Ya. Makanya harus hati-hati, jangan sampai kita sembrono dan meremehkan bulan suci Ramadan ini, kemudian berbuka seenaknya, walaupun ya tetap puasa dari pagi sampai siang sore, ternyata dia mendahului beberapa menit. Kalau itu sengaja, maka siknya sangat berat. Nah, itulah meraih keberkahan di bulan Ramadan yang penuh istimewa, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya, yang kedua diistimewakan dengan turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar, dan Ramadan adalah penuh berkah karena Allah obral pahala dan obral ampunan di bulan Ramadan. Bahkan satu hari Ramadan itu tak ternilai, tak terhingga, sampai-sampai Rasulullah katakan tidak mungkin bisa dibayar dan dikompensasi dengan puasa setahun seandainya mampu, karena saking berbobot dan berkualitasnya bulan suci Ramadan. Nah, dengan keberkahan itulah yang menyebabkan kaum muslimin banyak mengalami kemenangan. Dalam sejarah telah terbukti banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan, ternyata banyak meraih kemenangan. Banyak menjadikan kaum muslimin ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat beberapa peristiwa besar di bulan Ramadan yang terjadi di masa Rasulullah ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ada persiapan perang Khandaq di bulan Ramadan tahun 5 Hijriah, ada perang Tabuk tahun 9 Hijriah di bulan Ramadan, ada perang Fathu Makkah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, ada penaklukan Andalus tahun 92 Hijriah tanggal 28 Ramadan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, kemudian kekalahan tentara Salib juga pada bulan Ramadan pada tahun 583, bahkan Ainu Jalut di mana tentara Mongol dikalahkan oleh Qutus dari Mesir juga pada tahun 658 Hijriah tanggal 25 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan berkah dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kaum muslimin yang berjuang di bulan Ramadan. Sebut saja perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tadi disebut bahwa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Padahal Sya'ban ini adalah satu bulan sebelum Ramadan. Berarti belum sampai satu bulan Allah perintahkan perang. 10 Sya'ban, ya sebulan lebih dikit ya. 10 Sya'ban Allah perintahkan puasa Ramadan, tanggal 17 Ramadan Allah perintahkan perang. Inilah perang pertama, puasa Ramadan pertama. Padahal awalnya bukan untuk perang, tapi karena desakan ya Kufar Quraisy kepada umat Islam, ingin menyerang umat Islam, akhirnya jadi perang. Dengan kekuatan cuma 313 melawan 1000 orang bisa dikalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah cuma 8 pedang, 6 ya baju besi, 2 ya, cuma kuda ya, dan beberapa unta. Ini yang menjadikan kemudian umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekuatan mentalnya, bukan karena senjatanya. Sementara kaum Quraisy itu lebih besar, lebih banyak. Mereka 1000 orang, 700 unta, 600 baju besi, 300 kuda dengan senjata lengkapnya. Tapi kaum muslimin yang minim senjata, minim tentara, minim persiapan, tapi mereka punya ya bekal mental yang kuat, akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan di bulan Ramadan itu adalah karena mentalnya yang kuat sehingga dimenangkan dalam berbagai macam peristiwa. Termasuk dalam perang Khandaq Rasulullah menang, dan masuk dalam perang Tabuk melawan Romawi juga menang karena mereka kalah dalam perang perang Mu'tah, ya. Kemudian juga Fathu Makkah, kaum muslimin dikerahkan oleh Rasul sebanyak 10.000 orang sampai akhirnya masuk ke dalam Mekah tanpa ada hambatan, tidak ada kontak, ya, senjata. Mereka pada ketakutan karena Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menyalakan obor di sebuah kota namanya Dahran. Kemudian ini membuat seperti show of force, ya. Jadi pamer kekuatan di hadapan orang-orang Mekah. Akhirnya kaum muslimin bisa masuk ke dalam kota Mekah tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Allah menangkan itu semua karena mentalnya, karena kekuatan ruhiyahnya. Oleh karena itu, syarat kemenangan adalah persiapan mental. Syarat untuk bisa mencapai, ya, kesuksesan adalah kekuatan mental. Maka persiapan kita yang harus kita utamakan adalah mental. Terutama dalam menghadapi wabah corona seperti saat ini. Ya. Seperti saat ini kita telah menghadapi bersama. Maka kita harus siapkan mental kita dengan berdoa. Menyambut kedatangan Ramadan ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Wassalamati wal islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha wa rabbuna wa rabbuna wa rabbukallah. Begitu pula yang sering kali kita ucapkan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini bagian dari ibadah, cara-cara kita untuk menguatkan mental kita, bahwa kita senang, gembira menghadapi Ramadan ini, tidak susah sekalipun di tengah kesusahan. Tidak sedih walaupun di tengah kesedihan, tidak menderita di tengah penderitaan. Ya? Tidak resah di tengah keresahan. Tetap kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan sampaikan umur kami ketemu Ramadan nanti. Dan ini juga yang ditiru oleh para ulama salaf. Ya? Untuk menjemput dan menyambut datangnya Ramadan. Dengan doa mereka yang diucapkan oleh Imam Yahya, diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, Allahumma salimni ila Ramadan, wa salimli Ramadan, wa tasallamhu minni mutakabbala. Ya Allah, ya, ini termasuk doa-doa yang disampaikan oleh mereka, Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, dan sampaikan Ramadan padaku. Dan terimalah amal-amal ibadahku selama Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku ketemu Ramadan. Ya Allah, datangkan Ramadan kepadaku. Dan kalau aku sudah menikmati Ramadan, terimalah segala amalku. Begitulah bentuk kerinduan dan kesiapan mental mereka untuk menghadapi Ramadan yang penuh makna dan arti. Ya? Kemudian berikutnya, para sahabat di zaman dahulu juga sudah menyiapkan doanya itu 6 bulan sebelumnya. Tidak seperti kita, ya, menjelang beberapa hari, menjelang Ramadan atau sebulan sebelumnya. Bahkan tidak ada sebulan kita baru berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan seterusnya. Ya. Tapi para sahabat dahulu sudah 6 bulan sebelumnya bersiap-siap. Prepare-nya itu sudah 6 bulan. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyhur ayyuballighahum. Ramadhana yad'unahu sittata asyurin ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar mereka bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan mereka 6 bulan berikutnya berdoa lagi kepada Allah agar amal kebaikannya selama Ramadan itu diterima. Itulah bentuk daripada persiapan mental yang akan membawa keberkahan dan sekaligus meraih kemenangan. Syarat berikutnya untuk mempersiapkan.
5 menit lagi, Seth.
Berapa?
5 menit lagi dan sekaligus nanti persiapan untuk
tanya jawab, ya.
Tanya jawab, ya.
Oke, ya. Bentar. Berikutnya adalah istighfar dan taubat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rasul ajak kita untuk beristighfar dan bertobat karena dosa kita lebih banyak. Mumpung kita masih ada waktu, masih ada, ya, luang, ya, maka kita manfaatkan menjelang Ramadan ini memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa besar kita. Kalau yang kecil insyaallah tanpa minta ampun dengan datangnya Ramadan, Allah ampuni dengan sendirinya secara gratis. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha Dan ini yang harus kita lakukan dengan doa istighfar, yaitu syaitul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ya. Dan kalau insya Allah istighfar ini kita langgengkan, tobat terus kita lakukan, insya Allah bencana yang menimpa ini segera sirna. Segera pergi dan melayang, tidak akan mendekati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan azab selagi Nabi Muhammad di tempat itu, dan Allah tidak akan menimpakan azab kepada satu bangsa selagi bangsa itu mau istighfar dan mengakui kesalahannya. Wa ma kana Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu jaminan bahwa ada dua hal yang bisa menghilangkan azab dan bencana. Pertama adalah keberadaan Rasul, yang kedua adalah karena istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu jangan sampai memandang remeh dosa-dosa itu. Jangan sampai memandang kecil terhadap dosa. Maka dikatakan oleh Bilal bin Sa'id rahimahullah, berkata, "La tandur ila sigharil khati'ah walakin undur man asaita." Ya. La tandur ila sigharil khati'ah, jangan kamu melihat kecilnya dosa. Terus nek-nek satu lagi. La tandur ila sigharil khati'ah, jangan melihat satu lagi. Ya, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang kau hadapi, yang kau durhakai, siapa yang kau maksiati kepadanya. Ini penting agar kita tidak pamer dosa dan tidak bangga dengan dosa sehingga terjadi bencana yang secara tiba-tiba melanda dunia seperti corona saat ini menimpa seluruh umat manusia. Maka doa kita kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit belang dan penyakit jiwa, penyakit lepra, dan seluruh penyakit-penyakit yang berbahaya termasuk corona saat ini. Sehingga harus selalu kita ungkapkan pernyataan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di musim wabah melanda kita ini dengan doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syiqa wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semuanya itu adalah dalam bentuk permintaan kita kepada Allah agar kita dilindungi daripada semua bencana dan mara bahaya yang sedang menimpa kita semua saat ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita untuk tetap ada di rumah, yaitu dengan melakukan stay at home. Dan itu sudah menjadi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di rumahnya sabiran muhtasiban dan paham bahwa ini adalah ujian dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang-orang yang diam di rumah itu mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Jadi hidup saja pahalanya seperti orang mati syahid, apalagi mati syahid maka jaminannya adalah surga dari Allah. Di samping itu kita harus melakukan physical distancing ya, atau social distancing, dan itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kita tahu di satu tempat ada wabah maka jangan masuk. Kalau sudah ada di dalam jangan keluar, maka haram hukumnya kita mudik dan pulang kampung karena kita berada di zona merah ya, epicentrum yang sangat berbahaya. Kalau kita pulang bisa membahayakan banyak orang, maka sebaiknya tetap sabar ada di rumah dan tidak keluar kecuali perlu yang sangat mendesak, dan tidak perlu pulang kampung karena itu sangat membahayakan kita dan saudara-saudara kita yang ada di kampung. Demikian saya kira yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya bisa ditambahi sendiri, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali dikurang. Wabil taufiq wal hidayah war ridal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira ustaz. Mudah-mudahan pencerahan yang barusan tadi kita dapatkan dari ustaz bisa kita laksanakan dengan maksimal untuk menjemput kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan untuk menyongsong kemenangan dan berkah yang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Menarik sekali bahasan pada malam hari ini, tapi saya juga tidak panjang lebar. Saya akan berikan kesempatan kepada hadirin semua yang sudah on untuk bisa menyampaikan pertanyaannya agar lebih tajam lagi pembahasan pada malam hari ini dalam acara Tarhib Ramadan oleh Panitia Ramadan Masjid Al-Mutakaroh. Oleh karena itu, saya persilahkan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Ada fasilitas raise hand ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Jadi, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung disebutkan namanya, Bapak?
Rahmat.
Ya.
Rahmat Ustaz.
Ya. Langsung saja.
Iya, salah satu amalan bulan Ramadan yang ini sangat luar biasa sekali, yaitu dengan iktikaf 10 hari terakhir. Nah, dengan kondisi seperti ini Ustaz, ya, sangat tidak dimungkinkan kita untuk iktikaf. Apakah ada amalan yang sebanding dengan iktikaf di luar iktikaf?
Di luar masjid maksudnya.
Di luar itu masjid. Itu aja Ustaz. Amalan yang seimbang dengan iktikaf. Oh.
Ya. Baik, sudah bisa difahami Pak Rahmat. Barangkali maksimal 3 ya. Ada lagi Bapak, Ibu, hadirin semua yang ingin bertanya Pak Rahmat, 1, kemudian yang kedua silahkan. Halo Bapak, Ibu, ada yang ingin bertanya langsung silahkan di on kan mic-nya.
Pak, ini ada yang tanya di chat tuh.
Oh, ada yang tanya di chat, sebentar.
Tuh, Pak Nasihin nggak tanya apa, Pak Nasihin? Ustadz Nasihin.
Ya, Ustadz.
Itu ada Ustadz banyak situ.
Oh ya, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalau ibu hamil dan menyusui juga mengqadha puasa? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apakah ibu hamil atau menyusui mengqadha puasa? Kemudian ada lagi, satu lagi. Silahkan langsung. Kalau tidak ada, dua dulu. Kita simpan satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kami persilahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Rahmat tadi. Apakah ada amalan yang sebanding dengan iktikaf? Karena pada musim wabah corona ini kita dilarang untuk berkumpul, untuk beriktikaf di masjid. Apakah ada kira-kira? Mohon pencerahannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah apakah ibu hamil atau ibu menyusui itu wajib mengqadha puasa? Sementara dua, tinggal satu pertanyaan, kita tunggu partisipasi dari Bapak Ibu setelah jawaban dari Ustaz. Monggo Ustaz.
Iya, untuk yang pertama tentu saja tidak ada yang menandingi itikaf gitu ya. Apalagi itikaf di bulan suci Ramadan dan ketemunya adalah Lailatul Qadar. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, Allah tahulah dan memaklumi kondisi kita. Maka bisa kita ganti dengan qiyamul lail di rumah, bisa ganti dengan tilawah di rumah, ya kita ganti dengan zikir di rumah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi perempuan kalau dalam kondisi normal. Kalau perempuan itu tidak bisa iktikaf di masjid atau di musala terdekatnya, maka boleh iktikaf di musala rumahnya yang biasa digunakan untuk sholat. Misalnya kalau kita punya tempat khusus untuk sholat, maka itu boleh digunakan untuk iktikaf di situ. Ya, itu bagi perempuan dalam kondisi normal, bagi perempuan yang kalau keluar tidak mungkin. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini bisa kita kiaskan ya, bahwa kita bisa itikaf saja di rumah kita yang ada musolanya. Kalau nggak ada musola ya di kamar yang biasa kita gunakan untuk sholat. Insya Allah ya, dalam kondisi darurat seperti ini, walaupun tidak sebanding, tidak setara di masjid, karena di masjid itu berbeda dengan di rumah, maka insya Allah akan bisa, kalaupun tidak bisa menyamai, ya mendekati ya, daripada pahala daripada itikaf di dalam masjid itu. Karena memang syarat-syarat itikaf di masjid itu ada beberapa yang berbeda pendapat di kalangan ulama masjid yang bagaimana yang digunakan untuk itikaf. Ada yang mengatakan yang penting adalah masjid yang biasa digunakan untuk sholat jamaah lima waktu, walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ada yang mengatakan itikaf yang baik, yang afdol itu adalah di masjid yang digunakan untuk sholat jamaah lima waktu dan sekaligus untuk sholat Jumat. Sehingga kalau nanti pas hari Jumat nggak perlu keluar cari masjid-masjid lain. Ya. Dan sebaiknya adalah di masjid jamek yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini kan kita tidak mungkin mencari musola yang biasa digunakan sholat jamaah walaupun tidak sholat Jumat. Mencari masjid yang digunakan sholat jamaah lima kali sehari ya, dan sholat Jumat itu pun tidak mungkin. Maka sekarang kita pindah iktikafnya di rumah masing-masing. Dan sekarang ini stay at home, kita sedang iktikaf di rumah masing-masing. Ya, begitu ya Syekh Effendi. Ada Syekh Effendi, ada Al-Hafidz, ada Syekhna. Ada Syekhna, ada Syekh Kabir. Ya, itu adalah sesuatu yang dimungkinkan kalau kita melakukannya di rumah dengan berbagai macam cara, walaupun lagi-lagi masjid berbeda dengan rumah. Ya. Sama dengan sholat jamaah, kalau Anda sholat jamaah di masjid, setiap langkah kita menuju masjid saja sudah mendapatkan pahala. Walaupun sama-sama jamaahnya, tapi kalau di rumah berbeda nilai dan bobot sholat jamaah kita di rumah. Kenapa? Karena tempat. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala maupun dosa tergantung tiga hal. Yang pertama karena tempatnya, yang kedua karena waktunya, yang ketiga karena pelakunya. Kita sholat di Masjidil Haram berbeda kan dengan sholat di masjid condet. Bisa 100.000 kali. Ya. Kalau di Masjidil Haram. Gitu ya, nilainya dibanding masjid condet atau Masjid Nabawi 1.000 kali atau Masjidil Aqsa ya 500 kali, itu karena faktor tempat. Begitu pula kalau waktu Ramadan berbeda dengan waktu yang lain. Ya, kalau kita beribadah Ramadan ya dilipat gandakan pahalanya, kalau di luar Ramadan tidak sama pahalanya ketika Ramadan. Begitu pula dosa. Kalau dosanya dilakukan di bulan Ramadan semakin besar dosanya. Begitu pula ya, dosa itu kalau dilakukan ya di bulan-bulan Asyurul Hurum. La tadlimu fihinna anfusakum. Itu perintah Allah. Kenapa dikatakan Asyurul Hurum? Ya karena kehormatan daripada bulan-bulan itu dan karena haramnya berbuat dosa karena dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Nah, itulah sebabnya kenapa memang berbeda antara masjid dengan rumah, walaupun pada kondisi saat ini bisa saja kita gunakan rumah kita sebagai tempat itikaf. Jadi tetap itikaf 10 hari yang terakhir di rumah masing-masing sebagaimana anjuran stay at home. Ya. Dan insya Allah kata Rasulullah SAW katakan, ya, yamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, ya, lahu ajru mithlu ajri syahid, sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memaklumi kondisi seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang kedua
Ustaz.
Oh iya, yang kedua ini memang khilaf di kalangan ulama, ada yang orang hamil dan menyusui hanya sekedar membayar fidyah saja, ya. Ada yang mengatakan kalau takut dengan anaknya atau dengan dirinya berbeda-beda, khilaf di kalangan ulama, ada mengatakan di samping bayar qadha dan juga bayar fidyah, ada yang hanya kejar qadha tanpa fidyah. Tetapi menurut pendapat yang agak fleksibel dan sesuai dengan kondisi, kalau ibu ini setiap tahun hamil dan setiap tahun menyusui, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh makna dan arti sesuai dengan waktu-waktu normal, tahun ini hamil, tahun depan ketemu Ramadan menyusui, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut pendapat Yusuf Qardawi, cukup bayar fidyah. Kenapa? Karena disamakan dengan orang yang lansia, orang yang tidak mampu melaksanakannya. Karena itu akan berpengaruh kepada fisiknya dan janinnya, atau kepada bayinya. Maka cukup bayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui kalau setiap tahun memang hamil dan menyusui. Sehingga ini akan memudahkan kaum ibu ya tetap ya bisa menyusui anaknya dan bisa memelihara janinnya tetap sehat, yaitu cukup dengan membayar fidyah tiap hari ya sekitar Kalau makanan tiap hari itu kita sepiring seporsi ya 30 ribu, ya kasih 30 ribu per hari. Ya kalikan saja 30 hari kalau memang selama 30 hari. Ya tinggal ngitung aja berapa ya, sekitar 900-an. Saya kira itu jawaban singkatnya. Untuk rinciannya ada Syekh Effendi Anwar itu ya, Al-Hafidz itu.
Baik, baik, baik. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya, atas pencerahannya. Sisa satu pertanyaan sebenarnya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo?
Ya, silakan.
Ya, langsung saja di-on-kan mic-nya. Halo? Ya, monggo silahkan. Agak dekat biar suaranya jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Akhwan, Ustaz, saya dengan Edwin telah kenal sebelumnya.
Iya, ya.
Satu pertanyaan, Ustaz.
Kurang jelas ya suaranya ya?
Kurang
jelas suaranya. Halo, halo, suaranya kurang jelas.
Ya, Ustaz.
Ya,
sekarang
ya.
Oke, ya, oke. Lebih jelas. Ya, oke.
Okay. Ya, maaf tadi saya pakai bluetoothnya soalnya.
Oke. Oh, ya.
Ya, Ustaz. Salam kenal, Ustaz. Saya dengan Edwin.
Iya, sama-sama. Kenalan ya, juga Mahfud.
Satu pertanyaan aja, Ustaz. Agak-agak ya. Ringan ini pertanyaannya.
Oke, tapi jawabannya berat ya.
Ya. Tentang kodok pelaksanaan puasa, Ustaz. Jadi apabila ada yang tidak melaksanakan puasa karena memenuhi syarat halangan, kan seharusnya tadi secara penjelasan harus ada qada. Walaupun di dalam qada itu juga tetap melaksanakan fidyah pembayarannya. Yeah. Nah, seandainya setelah dalam pelaksanaan qada puasa itu ada unsur kenyataan, artinya dia menunda-nunda.
Sampai menunda-nunda ketemu Ramadan lagi.
Siap. Enggak, artinya menunda-nunda nanti suatu saat. Tapi kan gini, Ustaz. Tidak ada yang jamin
hidup.
Ya, itulah maksud saya. Artinya dia belum sempat melaksanakan qada karena ada unsur kesengajaan ditunda-tunda. Hanya karena sesuatu hal dia tidak bisa melaksanakan qada itu. Mungkin ya salah satu umurnya tidak panjang. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia masuk kategori kafir atau bagaimana?
Ya.
Mohon pencerahannya, Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tidak perlu gampang mengatakan kafir ya kalau orang meninggalkan. Jadi pertama adalah orang yang meninggalkan puasa tadi karena ada udzur syar'i. Itu poin pertama, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah qadanya. Dia sebenarnya ada waktu untuk mengkodoi, untuk membayar setelah Ramadan. Sampai akhirnya, kalau ini masih hidup sampai ketemu Ramadan lagi, maka menurut syariat adalah tetap membayar sesuai dengan hari yang ditinggalkan, ditambah fidyah kalau dia masih hidup. Ya?
Yeah.
Misalnya tahun lalu dia belum bayar Ramadan, sampai ketemu Ramadan tahun ini, dia belum bayar juga. Nanti setelah Ramadan dia bayar qada sesuai dengan hari yang ditinggalkan plus bayar fidyah sebagai dendanya. Itu kalau masih hidup. Bagaimana kalau dia meninggal sebelum Ramadan datang padahal dia punya kesempatan.
Ya
tetap saja dosa besar karena dia sengaja meninggalkannya. Jadi minal kabair, dosa besar, ya. Karena dia menunda-nunda ada waktu tapi tidak dilaksanakan. Tetapi ini boleh diganti oleh ahli warisnya. Ya?
Oh.
Ahli warisnya wajib mengganti qada bapaknya atau ibunya atau siapapun yang meninggalkan puasa Ramadan belum sempat melaksanakan ya qadanya keburu meninggal dunia. Ini kewajiban daripada ahli waris. Maka ahli waris harus tahu atau minimal yang mau meninggal itu harus memberitahu kalau dia ini belum membayar puasanya, gitu loh.
Oke.
Karena memang di dalam rukun Islam ini yang tidak bisa digantikan kan cuma dua ya, syahadat dan sholat. Yang boleh diganti kan tiga, puasa, zakat, haji, boleh badal gitu. Kalau dia sampai meninggal belum melaksanakan, sudah mampu nggak melaksanakan, maka boleh dibadali, boleh diganti oleh ahli warisnya gitu loh. Tapi kalau syahadat, kalau nggak syahadat sendiri ya nggak sah, nggak boleh diwakilkan syahadat kepada orang lain. Begitu pula sholat, sholat nggak bisa diwakilkan sepanjang nyawa masih dikandung badan. Makanya sampai seteler apapun, asal akalnya sadar, ya walaupun badannya sudah tidak kuat, jiwanya masih ada, nafasnya masih ada, akalnya masih sehat, dia wajib sholat dalam keadaan apapun. Tapi ada tiga yang bisa diwakilkan ketika orang sedang udzur, yaitu puasa, zakat, ataupun haji. Bila ada keluarganya yang meninggal, belum sempat melaksanakannya, maka wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Gitu kira-kira. Wallahualam.
Jazakumullah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Baik, 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 baik. Cukup jelas sekali pencerahan dari Ustaz tadi, dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Jadi ada PR nih yang mungkin kita biasakan juga. Barangkali setiap selesai Ramadan, kita laporan kepada ahli waris kita, keluarga kita.
Iya, barangkali.
Atau nggak full, berapa hari begitu. Biar untuk mengantisipasi nanti apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian ada orang yang bisa membadali puasa kita. Gitu kira-kira. Dan dari awal hingga akhir, alhamdulillah berjalan dengan baik acara Tarhib Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh pencerahan yang luar biasa dari Ustaz Mahmud Mahfud. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa membekas dan kita bisa juga praktekkan dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita, akan datang kepada kita, maka kita sambut dengan penuh sukacita, dengan persiapan yang maksimal, persiapan diri kita, persiapan rohani kita, di tengah-tengah banyak keterbatasan-keterbatasan, keterbatasan ibadah yang biasanya rame-rame, guyup, dan seterusnya di masjid. Untuk saat ini karena wabah COVID-19 kita terpaksa tidak bisa melakukannya bersama-sama. Keterbatasan traweh, keterbatasan iktikaf, banyak keterbatasan-keterbatasan itu. Mudah-mudahan tadi disampaikan di awal bahwa corona itu sebagai sarana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan banyaknya keterbatasan itu bisa meningkatkan juga kesabaran kita, sehingga kesabaran itu akan membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu sekalian, tadi juga tidak perlu saya simpulkan karena sangat bermakna sekali, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Tapi yang jelas Ramadan itu adalah menarik bagi kita semua kaum muslimin, karena ada dua alasan tadi. Karena yang di dalamnya adalah Ramadan itu adalah istimewa dengan berbagai macam dalil-dalilnya tadi. Kemudian Ramadan itu berkah dengan berbagai macam amalan-amalan di dalamnya yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari-harinya bermakna dengan berbagai macam SOP-nya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Bapak Ibu sekalian, biasanya di momen Tarhib Ramadan, Ramadan biasanya itu ada momen-momen kita bersalam-salaman setelah pelaksanaan tarhib ini, satu sama lain, untuk saling memaafkan, untuk saling mengikhlaskan apabila ada kekurangan-kekurangan di antara kita satu dengan yang lain. Pasti kita ada khilaf lah, baik kecil atau besar, baik perkataan atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Namun kali ini kita tidak bisa melakukan salam-salaman itu. Barangkali dengan cukup dengan on-nya kita di live di Zoom dan Facebook, itu sebagai pengganti dari salam-salaman kita. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya satu dengan yang lain ikhlas saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan khilaf, baik yang pernah ketemu atau yang tidak pernah ketemu, jarang ketemu atau sering ketemu. Dengan on-nya kita di sini adalah bentuk dari pengganti dari salam-salaman kita yang biasanya kita lakukan di suasana normal. Begitu kira-kira acara kita, kesimpulan kita, dan dengan berbagai macam keterbatasan ini, sebelum kita close acara, masih ada satu lagi, yaitu acara doa. Karena di sini ada Ustadz Effendi Anwar Al-Hafidh.
Ya, Al-Hafidh, ya. Ma'am.
Barangkali ya, kita minta kesediaan Ustadz untuk
sebelum ditutup, mungkin saya kasih closing statement.
Closing statement, monggo Ustadz.
Ya, yang terakhir saya akan sampaikan bahwa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pahala maupun pengampunan dosa. Kemudian dari keberkahan itulah kita akan raih kemenangan sebagaimana yang dicapai oleh Rasulullah dulu atau para salafus saleh, bahkan di bulan Ramadan mereka mencapai kemenangan karena keberkahan Ramadan itu sendiri, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan juga menang melawan corona.